prieks šeit atrasties, protams, vienmēr ir patīkam būt kopā ar Latvijas izlasi, būt apkārt spēlēm. Šoreiz no malas skatos un vēl kādu brīdi sanāks to basketbolu no malas skatīties, bet ir labāk, es priecīgi būt mājās.
Čempionātā būs tribīnēs, ja?
Ceru, ka būšu aicināt soliņu. Pagaidām esmu treneri vēlas mani redzēt pie komandas un arī būtu ļoti priecīgi, ja tā to var redzēt.
Dažām minūtēm laukumā?
Domāju, ka visticamāk ielas drēbēs. Atbalstīšu, darīšu visu, kas būs manos spēkos no tādas perspektīvas. Ja jautājums ir par trumpiem, tad es domāju saliedētību. Tā sajūta būt ap meitenēm, tā atmosfēra, kas mums šeit ir, tas noteikti ir tas pozitīvais, kas mums var palīdzēt arī uz laukumu.